har qanday insonga o'zi istamagan holatda yomon fikrlar kelishi turgan gap va ko'pincha bu haqida hech kimga bildirmaslikka urinib ko'ramiz. Hamma odamlarda shunday bo'ladi. Hatto o'z ota-onalarimizni, yaqinlarimizni hamda oila a'zolarimizni ham aldash bizning qo'limizdan keladi. Biroq Xudoni biz alday olmaymiz. Xudovand hammasini ko'rib turadi. Farzilar va Quddusdan kelgan ayrim ulamolar Isoning yoniga to'plandilar. Ular Iso shogirdlarining ba'zilari harom, ya'ni yuvilmagan qo'llar bilan non yeyotganlarini ko'rib tana qildilar. Sababiki, farzilar va umuman yahudiylar ota-bobolarining urf-odatini saqlab, qo'llarini yaxshilab yuvmay hech qachon ovqat yemaydilar. Bozordan qaytganlarida ham yuvinmay ovqat yemaydilar. Shuningdek, kosa, tovoq, qozon, kursi yuvish bilan bog'liq ko'pgina udumlarga rioya qiladilar. Shunday qilib, farzilar va ulamolar Isodan: "Sening shogirdlaring nega ota-bobolar urf-odatlarini saqlamaydilar? Nima uchun yuvilmagan qo'llar bilan non yeyishadi?" deb so'radilar. Mark 7-bob, 1 hamda 5 oyatlar. Odatda farzi kambag'al odamga pul berganda hamma uning niyati haqida bilishlariga, ma'bad xazinasiga pul solayotganini hamma ko'rishlariga u ishonch hosil qilishi kerak edi. U hammani oldida ibodat qilishni yaxshi ko'rardi, toki har bir odam uni ko'rsin. Qonunga rioya qilish uchun u qilgan barcha ishlarining o'zi, ya'ni sadaqa berishi, ibodat qilishi yomon emasdi, lekin uni yuragining munosabati muhim edi. U esa noto'g'ri edi. U esa buni gunohlaridan qutqaradigan Xudoga ishonganidan qilmasdi. Aksincha, u o'zini Xudoga ma'qul bo'lish uchun u yetarli darajada yaxshi deb o'ylardi va u qanday yaxshi ekanini odamlar ko'rishini xohlardi. Farzilar Isoning shogirdlarini ayblardilar, chunki ular Xudoga yaroqli bo'lish uchun farzilar aytgan narsalarning hammasini ham bajarmasdilar. Farzilar Xudo Musoga bergan dastlabki qonunga deyarli yuzlab qonunlarni qo'shgan edilar. Bu qonunlarni hech kim bajara olmasdi. Biroq farzilar odamlar buni qilishlari shart deb aytishardi va o'zlari ham qonunni buzganligiga qaramasdan qonunni buzgan odamlarni ayblashardilar. Ular gunohkorlarga nisbatan rahimsiz edilar. Ular ovqat yeyishdan oldin qo'llarini, idishlarini va kurslarini yuvish kabi urf-odatlarni bajarayotganliklari uchun o'zlarini maqtashardi. Biroq Xudovand ularning yuragidagi butun yovuzlikni ko'rib turganini ular tushunmasdilar va aksincha bu narsalar ularni umuman bezovta qilmas edi. Bugungi kunda ham o'zini dindor qilib ko'rsatadigan odamlar bor. Ular o'zlariga o'xshamaganlarni tanqid qiladilar. Iso ularga shunday javob berdi: "Ishoya payg'ambarning karomati siz ikkiyuzlamachilarga juda to'g'ri keladi. Mana uning kitobida Xudo nima degan: bu xalq meni hurmatlar tilida, lekin dili esa mendan uzoqdir." Mark 7-bob, 60-oyat. Iso Ishoya yahudiylar haqida gapirgan so'zlarini aytdi. Og'izlari bilan ular Xudo haqida ko'p yaxshi narsalarni gapirishardi, biroq yuraklarida esa ular uni sevmas edi. Unga ishonmas va uning kalomini bajarmas edilar. Hurmatli radio tinglovchi, keling, Rabbimiz Iso Masihga chin yurakdan ishonaylik. U bizni qanday ko'rishni istasa, shunday bo'lishga harakat qilaylik.